რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მოწყობლობას. ბრაგის სტუდიიდან ოქროპერ რუხაძე მოგესალმებათ. გრძელდება ჩვენი პროგრამა და ვიწყებთ საღამოს თავისუფლებას, ვიწყებთ მას ახალი ამბების გამოშვებით. ბრაგის სტუდიაში ჩემთან ერთად არის კობალი გლიკაძე, ის გაგაცნობთ საქართველოსა და მსოფლიოში მომხდარ უახლოეს ამბებს.
საღამოშუბისა თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. რუსეთის პროკურატურამ ტერაქტი უწოდა მეტროში მომხდარ აფეთქებას, რასაც 10 ადამიანი ემსხვერპლა. ეუთო აკრიტიკებს სომხებში ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებს. თბილისის ქუჩებში გამოჩნდნენ მერის პატრული ინსპექტორები. შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილ მოადგილეს გელახვედელიძეს მეუღლის თქმით, ცემის შემდეგ ოპერაცია ესაჭიროება. გამოშვებას დავიწყებთ რუსეთიდან მიღებული ცნობებით. რუსეთის გენერალური პროკურატურა ტერაქტს უწოდებს 3 აპრილს სანქტ-პეტერბურგის მეტრო სადგურ სენაეს მოედანზე მომხდარ აფეთქებას, რასაც უმცირე 10 კაცი შეეწირა. ამის თაობაზე რუსეთის ერთ-ერთ ტელეარხთან სატელეფონო ინტერვიუს დროს განაცხადა რუსეთის გენერალური პროკურატურის წარმომადგენელმა ალექსანდ კურენოი. მანამდე სავარაუდო ტერორისტულ ვერსიაზე ისაუბრა რუსეთის პრეზიდენტმა სააგენტო რია ნოვოსტის თანახმად ვლადიმერ პუტინმა. სავარაუდო ვერსიებმა დაასახელა ტერორიზმი საყოფაცხოვრებო და კრიმინალურ ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაული.
მინდა ძალიან გულწრფელი მწუხარება და სამძიმარი გამოვთქვა დაღუპულთა და დაზარალებულთა ახლობლების მისამართით. უკვე ვესაუბრებ სპეცსამსახურების ხელმძღვანელობას, უშიშროების ფედერალური სამსახურის დირექტორს. სამართალდამცავები და სპეცსამსახურები მუშაობენ და გააკეთებენ ყველაფერს, რათა გამოავლინონ მომხდარის მიზეზები და ამომწურავად შეაფასონ ის, რაც მოხდა.
განცხადა ვლადიმერ პუტინმა, რომელმაც კრემში 3 აპრილს მიიღო ბელორუსის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო. რუსეთის საინფორმაციო საშუალებების მიერ გავცერებული პირველადი ცნობების თანახმად, მეტრო სადგურ სენაეს მოედანზე დაუდგენელი ნივთი საურავდოდ მატარებლის ვაგონში აფეთქდა. დაფეთქების შედეგად ყველა მგზავრი ევაკუირებული იქნა, ხოლო სანქტ-პეტერბურგის მეტროპოლიტენმა მუშაობა სრულად შეწყვიტა. ეუთო აკრიტიკებს 2 აპრილს სომხეთში გამართულ საპარლამენტო არჩევნებს, რომლის სანდოობაც ორგანიზაციის თქმით შეილახა ამორჩევლებზე ზეწოლისა და ამორჩეველთა მოსყიდვის შესახებ გავრცელებული ინფორმაციებით. სამწუხაროდ საარჩევნო პროცესს ძირი გამოუთხარა სანდო და რეგულარულმა ინფორმაციებმა ამორჩევლების მოსყიდვის. საჯარო მოსამსახურეებზე, კერძო სკოლების, საავადმყოფოებისა და კერძო კომპანიების თანამშრომლებზე განხორციელებული ზეწოლისა და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესახებ ნათქვამი ევროპარლამენტის სადამკვირვებლო ჯგუფის ხელმძღვანელის ჰაიდი ჰაუტალას მიერ გაკეთებულ განცხადებაში ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად, რომელიც ემყარება ყველა საარჩევნო უბნიდან მიღებულ შედეგებს, სომხეთის მართველი რესპუბლიკური პარტია იმარჯვებს კვირას გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც განაგრძობთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე გელა ხვედელიძეს 2 თვალისა და ყმის ოპერაცია ესაჭიროება. ამის შესახებ მისი მონახულების შემდეგ ხვედელიძის მეუღლემ მარეხ ფერაძემ განაცხადა. ფერაძის ინფორმაციით, ხვედელიძეს ოპერაციისათვის უკვე ამზადებენ დაზარალებულს, რომელიც თბილისის კლინიკა ნიუ ჰოსპიტალში იმყოფება. გამოძიებლებმა დაკითხეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 117 მუხლით, რაც გულისხმობს სხეულის განზრახ მძიმე დაზიანებას. თავდამსხმელების ვინაობა და თავდამსხმის მოტივი ჯერჯერობით უცნობია. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე გელა ხვედელიძე 2013 წლის მაისში დააკავეს საინტერნეტო სივრცეში ერთ-ერთი მოქალაქის პირადი ცხოვრების ამსახველი ჩანაწერის განთავსების ბრალდებით. 2014 წლის მაისში თბილისის საქალაქო სასამართლომ ხვედელიძე შეუფარდა ერთწლიანი პირობითი სასჯელი. თბილისის ქუჩებში 3 აპრილიდან რეიდი დაიწყო სპეციალურმა პატრულმა, რომელიც ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს საყოფაცხოვრებო თუ სხვა სახის ნარჩენის დაყრისათვის დააჯარიმებს. თბილსერვის ჯგუფის ზედამხედველობის სამსახურის ქვეითი ინსპექტორები კილოგრამამდე საყოფაცხოვრებო ნარჩენის დაყრისათვის მოქალაქეებს 80 ლარით დააჯარიმებენ, 2 კილოგრამზე ზევით კი ჯარიმა 150 ლარს შეადგენს. საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ამ კატეგორიაში შედის სიგარეტის ნამწვით შინაური ცხოველის ფეკალიებით ქალაქის დაბინძურებისათვის პატრონიკი 50 ლარით დაჯარიმდება, დარღვევის განმეორებისას ჯარიმები ორმაგდება. თბილისის მერიაში აცხადებენ, რომ 3 აპრილიდან 2 კვირის განმავლობაში ინსპექტორები მოქალაქეებს მხოლოდ გააფრთხილებენ, რომ ნარჩენები არ დატოვონ. სანქციები კი ამის შემდეგ ამოქმედდება.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ. კობა ლიგლიკაძე იყო მიკროფონთან, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
გასამწერლებო, ახლა კი მე გაგაცნობ ჩვენს თემებს, რაზე იქნება საუბარი რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემაში, რომელსაც ოქროპირ რუხაძე უძღვება პრაღის სტუდიიდან. პირველი სიუჟეტი შეეხება ქვეით ინსპექტორებს, მათ ახალ ამოცანებს და თბილისელების დამოკიდებულებას, რას მოელიან ამ სიახლისაგან.
ეს იქნება ჯარიმა, რომ მეორს აღარ დაყარს, უნდა აკრეფინო იმ ადამიანს, ვინც დაყრის და დაასუფთავოს თვითონ, იცოდეს რომ თავი ქალაქს თვითონ ანაგვიანებს.
დალადობა უცხოელი ტურისტების მიმართ, ეს არის ჩვენი შემდგომი სიუჟეტის თემა.
მე მაგალითად სასტუმროს წარმოდგენილად ეცხოვ ჩემი ყაზახის სტუმარი, ზუსტად ესივე ნაცემი მოვიდა, ორმაგი თანხა დააწერა, 300 და გადახდა, ერთი რო ნაცემი მოვიდა, მეორე გაბედესის რომ სასტუმროში მოაკითხეს და კიდე ასე ვთქვათ ლამობდნენ მუქარით და იმით და ჩვენ რეალურად არ შემოვშით და დავემოხეთ პატრულის გამოძახებით.
გასამწერლებო, დღესვე შემოგთავაზებთ რეპორტაჟ შიდა ქართლიდან, გვაქვს არჩევისო პოლიტიკური თემები, მოგვიანებით მოისმენთ ინტერვიუს. რადიო თავისუფლების დილის სტუმრები იყვნენ ახალი დოკუმენტური ფილმის შემქმნელები, ამ დოკუმენტურ ფილმს ჯარა ქვია.
შეიძლება შეამჩნიოთ, რომ მუსიკა არის დასმული ზუსტად.
ზუსტად.
ფრინველის მოძრაობაზე, იმ სცენის ცვლილების
დათვის და გლების სცენა არის
ეგეთი. ხო, ხო. ანუ ძალიან ბევრია ნამუშევარი მუსიკაზე და ხმას რაც შეეხება, ხმას ბრწყინვალეს თუ
გადახმოვანება მოხდა როგორც სრულიად.
ეს პროგრამაში მიწურულისკენ მოისმენთ ალგორითმ სამეცნიერო პოპულარულ გადაცემას, ბოლოს კი წითელ ზონას, ის დღეს მუსიკას ეძღვნება.
მე მახსოვს მე-14 საუკუნის ციტატა, როდესაც მუსიკის მოყვარული ჩივის რო ეს რასაშინელება, ეს ძაღლები ვიტყეფენ, არაფერი მუსიკა და არაფერი მელოდია აქ არ არის.
საიტმივე
მე-14. საიტმივე ქანებით და ჩვენ რო ეს წავიკითხოთ ავტორის და თარიღის გარეშე, გვეგონება რომ დღევანდელ მუსიკაზე ელაპარაკი.
დიახ.
აი ესე ჩვენი თემები. სამი აპრილიდან თბილისის ქუჩების სისუფთავეს თბილ სერვის ჯგუფის ზედამხედველობის სამსახურის ქვეითი ინსპექტორები დაეცავენ. ქუჩების საყოფაცხოვრებო ნარჩენები დაბინძურება დაიშჯება ჯარიმით. თუმცა სამი კვირის განმავლობაში დასუფთავების ინსპექტორები მხოლოდ გაფრთხილებებითა და მოქალაქეთა ცნობიერების ამაღლებით შემოიფარგლებიან. ჯიმშერები ხუიაშვილი გეტყვით უფრო მეტს, როგორ შეხვდნენ თბილისში ამ სიახლეს.
3 აპრილს თბილისის ცენტრალურ უბნებში თბილ სერვის ჯგუფის ზედამხედველობის სამსახურის პირველი 10 ეკიპაჟი გამოჩნდა. ინსპექტორები მოქალაქეებს სპეციალურ საინფორმაციო ბუკლეტებს ურიგებენ და სიახლის შესახებ უყვებიან. თუმცა როგორც თბილ სერვის ჯგუფის დირექტორის მოადგილე ლევან გოგაძე ამბობს, ინსპექტორები ორ კვირაში კანონის აღსრულებას და დაჯარიმებასაც დაიწყებენ, რისთვისაც მათ განკარგულებაში იქნება სათანადო ტექნიკა და აღჭურვილობა.
იქნებიან აღჭურვილი უნიფორმით, სამხრე კამერებით, პლანშეტებით, ფოტოაპარატებით და ყველა იმ საჭირო საგნებით, რაც აუცილებელია წესრიგის გამყარებისთვის.
ლევან გოგაძის თქმით, მუნიციპალურ ნარჩენებთან დაკავშირებით გამკაცრდება კონტროლი ნარჩენების მართვის კოდექსის მოთხოვნათა შესაბამისად. კერძოდ
2 კილოგრამამდე მუნიციპალური ნარჩენის გარემოთანაგვიანება გამოიწვევს პირის დაჯარიმებას 80 ლარის ოდენობით, იგივე ქმედება ჩადენილი შენობა-ნაგებობიდან გამოიწვევს პირის დაჯარიმებას 100 ლარის ოდენობით. 2 კილოგრამზე მეტი მუნიციპალური ნარჩენის გარემოთანაგვიანება გამოიწვევს 150 ლარის ოდენობით პირის დაჯარიმებას, იგივე ქმედება ჩადენილი შენობა-ნაგებობიდან გამოიწვევს 500 ლარიან საჯარიმო ოქროს.
2 კილოგრამამდე საყოფაცხოვრებო ნარჩენის კატეგორიაში შედის სიგარეტის ნამწვიც. 1 კუბამდე სამშენებლო ნარჩენის დაბინძურების შემთხვევაში ფიზიკური პირისთვის 200 ლარიანი, იურიდიული პირისთვის კი 500 ლარიანი ჯარიმა არის განსაზღვრული. 1 კუბურ მეტრზე ზევით სამშენებლო ნარჩენით ქალაქის დაბინძურების შემთხვევაში ფიზიკური პირი 500 ლარით, იურიდიული პირი კი 1500 ლარით დაჯარიმდება. დარღვევის გამეორებისას ჯარიმები ორმაგდება. საინტერესოა, რას ფიქრობენ თბილისელები დასუფთავების ქვეითი ინსპექტორების გამოჩენასა და ჯარიმების შემოღებაზე.
მე აზრით ჯარიმა საერთოდ უნდა იყოს საჭირო, მაგრამ სიტუაცია მოითხოვს, რომ ჯარიმა დაწესდეს, იმიტომ რომ ყველა მაინც აგდებს ასე თუ ისე ქუჩაში ნაგავს და ნუ ავი, მე მგონი არავის არ სიამოვნებს ქუჩაში ყველგან სიგარეტის ნამწავები და ყველაფერი ნაგავი რო არის რა.
ფასის არ აქვს მნიშვნელობა. უბრალოდ უნდა აიღოს ის ვინც დაყარა, ეს იქნება ჯარიმა, რომ მეორეც აღარ დაყარს, უნდა ააკრეფინო იმ ადამიანს ვინც დაყარს. Და დაასუფთავოს თვითონ უნდა იცოდეს რომ თავი ქალაქს თვითონ ანაგვიანებს. თვითონ უნდა დაასუფთავოს, არანაირი ჯარიმა არ გამოასწორებს მილიონით რო გადაიხადოს.
ჩვენ ქვეყანას ჭირდება რაღაცა ისეთი შემაკავებელი რო არ ქნათ ეს, თუნდაც უკვე მექანიკურად. რაღაცა არის რომ ესთეტური გარემოც მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ მე არ ვამბობ, აუცილებლად უცხოელზე და ტურისტზე რო ვიყოთ ორიენტირებული.
უფრო ნაკლებად შეიძლება იყოს საუბრო, მაგრამ საჭიროა ჯარიმა, რომ ხალხმა ჯარიმის გარეშე ქართველები ისე არაკეთებენ არაფერს თავის.
გარდა ამისა, როგორც ირკვევა, 50 ლარით დაჯარიმდება შინაური ცხოველის ექსკრემენტებით ქალაქის დაბინძურება. ამ სიახლესაც ბევრი თბილისელი იწონებს. მათ შორის იწონებს 3 წლის ლაბრადორის მფლობელი ანასტასია, თუმცა მიიჩნევს, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ სისუფთავის დასაცავად გარკვეული პირობები უნდა შექმნას.
ჩვენი ოჯახისთვის ეს სიახლე საერთოდ არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის პატიოსნად ძალიან დავდივართ, პარკები გვაქვს მომარჯვებული, ყოველთვის ჯიბეში გვიდევს. თუმცა ყოფილა სიტუაციები, როცა ვთქვათ, თი პარკი შრება არ გეყოს და დაგჭირდეს მეორე და ამ დროს არ კონდეს და ამ დროს ბევრჯერ მინატრია, რომ აი ევროპაში რომ არის რაღაც აპარატები, იქ უფასოდ არის ეს პარკები, ანუ შეგვიძლია აიღო და საჭიროების მიხედვით გამოიყენო. იყოს ფასიანი. იყოს აი დიდ პარკებში, ლისის ტბაზე, ვაკის პარკში, ვერის ბაღში, იყოს ეს აპარატები იდგას და იყოს ფასიანი ღირდეს არ ვიცი, ნუ მაგალითად 20 თეთრი. სიამოვნებით გადავიხდით ყოფილი ისეთ სიტუაციაში, რომ მithovia კიდევაც სხვა ძაღლის პატრონის ის უკაცრო ზედმეტი პარკი ხო არ გაქვს, თორემ ნუ ყველაფერი ხდება და ამ დროს რაღაც უნდა ქნა.
ძაღლებისა და სხვა ცხოველების ექსკრემენტებით თბილისის ქუჩების დაბინძურებას მნიშვნელოვან პრობლემად მიიჩნევს მწვანეთა მოძრაობის ხელმძღვანელი ნინო ჩხობაძე.
ვიმედოვნებ, რომ როდესაც ჩვენთანაც იქნება ესეთი რამე და მანამდე კიდე ალბათ მნიშვნელოვანია, რომ თითოეული მეპატრონე ძაღლი თვითონ ცდილობდეს ამის დალაგებას. მით უმრო, რომ პრაქტიკულად მუნიციპალურ გადაწყვეტილებით საკრებულოსი შაშანწინდელს, რომელიც მიღებული ჰქონდა მონიტორინგის სამსახურთან დაკავშირებით, ძაღლებთან დაკავშირებით, იყო იქ საუბარი, აგრეთვე იყო საუბარი, რომ სად უნდა მომხდარიყო ძაღლების ესე ვთქვათ გასეირნება. ალიკაპის და ალიკაპის გარეშე, ანუ ძაღლი უპატრონოდ არ უნდა დარბოდეს ქუჩაში.
რაც შეეხება გარემოს დანაგვიანებისათვის ჯარიმის გამოწერას და მის აღსრულებას, ნინო ჩხობაძის თქმით, მხოლოდ მოწოდებამ და მითითებამ არ გაამართლა.
ჩვენ და სამწუხაროდ მოსახლეობა ვერაფერ გადაეჩვია ფანჯრებიდან სროლას ნარჩენები. ძალიან ბევრ გარეუბნებში ჩვენ ამას ვამჩნევდით და მეორე მომენტია, რომ ბაღებში, სკვერებში ნარჩენების რაოდენობა არაფერ კლებულობს, მატულობს კიდევაც. თუმცა საჯარიმო სანქციები უნდა იყოს არაფისკალური ეფექტის მომტანი, არამედ შემაწუხებელი.
ნინო ჩხობაძე მხოლოდ ნაწილობრივ იზიარებს მოქალაქეების ჩივილს ნაგვის ურნების არასათანადო რაოდენობასთან დაკავშირებით. მისი თქმით, ამგვარი პრობლემა მხოლოდ გარეუბნებში შეიძლება იყოს. თბილისის ჯგუფის დირექტორის მოადგილეც ლევან გოგაძე ირწმუნება, რომ პრობლემა იოლად გადაიჭრება, თუკი მოქალაქეები თბილისის ჯგუფს განცხადებით მიმართავენ. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეკოს რადიო თავისუფლება ჩვენი გაცემა გრძელდება. შემდგომი სიუჟეტი შეეხება ძალადობის ფაქტებს ტურისტების მიმართ საქართველოში, ამ სტუმართ მოყარე ქვეყანაში. ღამის კლუბის დოლსის თანამშრომელს, რომელიც სამართალ დამცველებმა 2 აპრილს დააკავეს, სამი ინდოელი ტურისტის ძარცვა ედება ბრალად. გამოძიების თანახმად, 2 ლუდში ტურისტებს თითქმის 4000 ლარამდე თანხა ძალის გამოყენებით გადაახდევინეს. რაზიანი შეიძლება მოუტანოს მსგავსმა შემთხვევებმა ტურიზმს, რომელსაც სახელმწიფო პრიორიტეტულ მიმართულებად მიიჩნევს და რომლის მაჩვენებელებით სულ უფრო მზარდია. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით, მარტში საქართველოში ჩამოსულ საერთაშორისო მოგზაურთა რიცხვი 13%-ით გაიზარდა. ლელა კუნჯულია განარცხობს თემას.
როგორც რადიო თავისუფლებას განუცხადეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში, უცხოელი ტურისტების მიმართვის საფუძველზე ამ ეტაპზე დაკავებულია კოტე აფხაზის ქუჩაზე მდებარე ღამის კლუბის მხოლოდ ერთი თანამშრომელი და მას სისხლის სამართლის კოდექსის 178 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაული ძარცვა ედება ბრალად. ჯერჯერობით არაფერია ცნობილი 31 მარტს ღამის კლუბ დოლში მომხდარი ინციდენტის სხვა შესაძლო მონაწილეებთან დაკავშირებით. თუმცა როგორც ერთ-ერთმა დაზარალებულმა უთხრა ტელეკომპანია რუსთავიორს, 2 ბოთლი ლუდის საფასურად არაადეკვატურად მაღალი თანხა მათ 10-მდე პირმა გადაახდევინა. დაკავებული ბრალს არ აღიარებს, ხოლო ტურისტებმა უკვე დატოვეს საქართველო. მომხდარს მალევე გამოეხმაურა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, რომელიც თითოეულ ასეთ ფაქტს ტურიზმის განვითარების ხელშემშლელ მნიშვნელოვან ფაქტორად აღიქვამს. მით უმეტეს იმზარდი ჩვენებლების ფონზე, რომლის გამოქვეყნებაც დროში დაემთხვა ინდოელი ტურისტების შევიწროების ფაქტთან დაკავშირებულ ხმაურს. როგორც ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩოგოვაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, გასაფრთხილებელია თითოეული ტურისტის ინტერესები, სახელმწიფოს პრიორიტეტად გამოცხადებული ტურიზმის სფერო და ბოლო პერიოდში გამოვლენილი წინსვლა ამ მიმართულებით. 3 აპრილს ცნობილი გახდა, რომ 2017 წლის მარტში საქართველოს 500,000-ზე მეტი საერთაშორისო მოგზაური ეწვია.
მოხარული ვარ, რომ მარტის წესში 28.6% იყო მატება იმ ტურისტებში, რომლებიც 24 საათი და მეტი გაჭირდნენ ქვეყანაში და 13%-იანი მატება იყო ყველა საერთაშორისო მოგზაურის ნაწილში. ეს ნაწილიც გახლავთ ასევე ტურისტები. მოგეხსენებათ, რომ შარშან ჩვენ 2016 წელიწადში რეკორდული მაჩვენებლით დავხურეთ. პირველად იყო წელიწადი, როდესაც 6 მილიონზე მეტი საერთაშორისო მოგზაური ეწვია ჩვენ ქვეყანას.
მართალია, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში ვერ მოვიპოვეთ ტურისტების უფლებების ხელყოფასთან დაკავშირებული ზუსტი სტატისტიკა, მაგრამ როგორც ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩოგოვაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, მსგავს შემთხვევებში ტურისტები ამ პირდაპირ მიმართავენ პოლიციას, ან და ზოგჯერ მათი უწყების გავლით უკავშირდებიან სამართალდამცველებს. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი, ამჟამად ტურისტული კომპანია პროტრეველის დამფუძნებელი მაია სიდამონიძე ვარაუდობს, რომ ტურისტების უფლებების შელახვის ფაქტები არც თუ იშვიათობას წარმოადგენს საქართველოში და ის რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ერთ ფაქტსაც იხსენებს.
მე მაგალითად სასტუმროს წარმომადგენლად ერთხელ ჩემი ყაზახი სტუმარი ზუსტად ესივე ნაცემი მოვიდა, ორმაგი თანხა დააწერა, 300 და გადახდა, ერთი რო ნაცემი მოვიდა, მეორე გაბედესის რომ სასტუმროში მოაკითხეს და კიდე ასე ვთქვათ ვამობდნენ მუქარით და იმით და ჩვენ რეალურად არ შემოვშით და დავემუქრეთ პატრულის გამოძახებით.
მიუხედავად იმისა, რომ ტურისტების მოტყუების ზარცვისა თუ მათზე ძალადობის ფაქტები არც განვითარებულ ქვეყნებში უკვირთ, ყველა ქვეყანას თავისი ტურისტული იმიჯის დაცვა ევალება და ასეა საქართველოს შემთხვევაშიც. როგორც ინტერნეტ კომუნიკაციების სპეციალისტი საბა ჩიხლაძე აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, თუ კი ინფორმაცია ინტერნეტს სწრაფად და ფართოდ მოედო, შესაძლოა ტურისტების ხელყოფის ერთადერთმა შემთხვევამაც კი მნიშვნელოვანი დარტყმა მიაყენოს ტურიზმის ინტერესებს.
ამას არავინ არ უყურებს, მე რამდენიმე შემთხვევა არის, უბრალოდ არის ფაქტი, რაზე შეიძლება იცინო, ან გაბრაზდე და ხო ამის იქეთ არავინ აღარ მიდის ზოგადად. ხო არავინ არ აკვირდება კონკრეტულად რომელმა კომპანიამ გააკეთა ეს, რომელმა ადამიანმა გააკეთა, როცა ტურისტებს ეხება საქმე ინტერნეტში, მთელი ქვეყნის რეპუტაციაზე არის საუბარი, დიდ აჟიოტაჟს იწვევს, დიდ ინტერესს იწვევს ინტერნეტში და როგორც ვირუსია, ესე ვთქვათ, ესე მოედება ყველაფერს და ყველა ადამიანის კედელზე შეაღწევს. ამ შემთხვევაში ქონდა ზუსტად ეგ სახე, რომ თითქმის ყველა აზიარებდა ორი დღის განმავლობაში და სხვადასხვა აზრებს წერდნენ ამ თემასთან დაკავშირებით. რა თუ რაღაცა ვირუსულად ვრცელდება, რჩება, ილექება, ასე რომ ვთქვათ, ეს ყველაფერი და მეხსიერებაში და თულია რომ დაუძვრე ამ ცუდ რეპუტაციას.
ინდოელი ტურისტების ძარცვის ფაქტთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოპერატიულ მუშაობას უწონებს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია. თუმცა, როგორც მაია სიდამონიძე მუთხარა რადიო თავისუფლებას, საჭიროა უფრო მეტი აქტიურობა, წინასწარ და მეტი ყურადღების მობილიზება სამართალდამცველების მხრიდან იმისათვის, რომ ტურისტების უფლებები სათანადოდ იყოს დაცული და მათ ისევ მოუნდეთ საქართველოში ჩამოსვლა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ჩვენი პროგრამა, გრძელდება რეპორტაჟით შიდა ქართლიდან. ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაური გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რას ფიქრობენ ადგილობრივი მცხოვრებლები იმის თაობაზე, რომ გავრცელდა ინფორმაცია სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის გაუქმების შესახებ.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა გაუქმდა. პროგრამისთვის განკუთვნილი თანხა მიმდინარე წლის ბიუჯეტში არ ასახულა. პროგრამა რამდენიმე წლის განმავლობაში მუშაობდა. სოფლად მცხოვრებლები ადგილობრივი პრობლემების მოსაგვარებლად სოფლის კრებებს ატარებდნენ. თავარ პრობლემას გამოკვეთდნენ და მის მოსაგვარებლად დაფინანსებას იღებდნენ. ამ პროგრამის ფარგლებში წლების განმავლობაში სოფლებში გაკეთდა სპორტული მოედნები, რიტუალების სახლები, მოიხრეშა გზები, ბოლოს კი გარე განათება დამონტაჟდა. საოკუპაციო გამყოფ ხასთან მდებარე სოფლებში პროგრამის შეჩერების შესახებ ინფორმაცია უკვე მიიღეს. მერეთში და გუგუტიანთკარში გადაწყვეტილებას, რომელიც ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტრომ მიიღო, უარყოფითად აფასებენ.
ეს პროგრამა თუ გაუქმდება, სოფელშიც ალბათ აღარაფერი გაკეთდება და სოფლისთვის ცუდია მოსახლეობისთვის.
ალბათ პრობლემები სხვა შეიქმნა. რაში არის საქმე? რასაც დაგპირდნენ, უნდა შეგვისრულონ. ჩვენ ხო ცოდნი ვართ, გლეხები ვართ. დილიდან საღამომდე ვშრომობთ. ძალიან მიწებს შევყურებთ რამე და რატო არ შეიძლება რომ გაგვიხსენონ?
მერეთის თემში გასულ წელს გარე განათება დამონტაჟდა. გასაკეთებელია გზა და სარწყავი წყლის სისტემა. სასოფლო კრებას მართალია სოფლის მოსახლეობის დიდი ნაწილი არ ესწრებოდა ხოლმე, მაგრამ მერეთელების აზრით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა სოფლის განვითარებისთვის მაინც აუცილებელი იყო.
განათება გაკეთებულია ყველაფერი. არხი აგრეკეთება კიდე დასამთავრებელია, ერთი არხი გაკეთდა, მეორე არხი გაკეთდა. რა ვიცი, რაი ასფალტი დასაგები ხა ასფალტი ხო. მანქანების გარაჟი გახდა სტადიონი. გასაკეთებელია, შემოსაღობია. რო ბავშვები შევიდნენ გაერთვნენ არ ითამაშონ არაფერი აღარ არის. კლუბი გასაკეთებელი კიდე.
სოფლის პროგრამები როა მოვითხოვეთ იმითი და გაკეთდა. კარგად გაკეთდა, სხვა თავშურის კარგად მუშაობს. ეს გარე განათებები. ერთიანი იმითი გადაწყდებოდა, საკითხი და უკვდებოდა რაც უნდა უკვე სოფლის გასაკეთებელი.
ხოდე ოღრო ჩოღრო გაუბედურებული გზა არის, აბა ესა გზა არის. მარშუტკებს ეზარებად გადმოსვლა და აი უნდა გადმოხვიდე მერეთში და იქიდან გაყვე.
სოფელი შეიძლება იძება, იმას ხო გზა უნდა მაგ ასფალტი აღარ ხო უნდა მოიხრეშეს.
სუყოლგან გაფუჭებულია გზები, ბაღებში ვერ გაივლი, ვერ გამოივლიდა. კლას კიდე იმდელი საშუალება არ აქვს, რომ ის ხრეში იყიდოს და დააყაროს.
სოფლებს პრიორიტეტული პრობლემების მოსაგვარებლად თანხა აღარ გადაეცემა, მაგრამ ამუშავდება ალტერნატიული პროგრამები. ამის შესახებ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ კოტე თავზარაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, რეგიონული განვითარების და მუნიციპალური განვითარების ფონდები იზრუნებენ იმ პროექტების დასაფინანსებლად, რაც სოფლების განვითარებისთვის აუცილებელი იქნება.
2017 წლის ბიუჯეტში აღარ იყო ჩადებული სოფლის პროგრამა, მაგრამ გაძლიერდა და გაბევრდა რეგიონალური ფონდებიდან და მუნიციპალური ფონდებიდან თანხების გამოყოფა, რომლებიც ასევე მოხმარდება სოფლებს.
სოფლებში მცხოვრებლები ფიქრობენ, რომ ადგილობრივი პრობლემების მოსაგვარებლად გამოყოფილი დაფინანსება მნიშვნელოვნად შემცირდება და ამით სოფლების განვითარება შეფერხდება. გარდა ამისა, ფინანსების განაწილება ისევ ცენტრალიზებულად მოხდება და ადგილობრივ მოსახლეობას წაერთმევა უფლება თვითონ გადაწყვიტოს, რა პრობლემაა პირველ რიგში მოსაგვარებელი. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის გაუქმებით კი სასოფლო კრებების არსებობაც საერთოდ აზრს კარგავს.
გასაღებო გოგააფციავრი გვიამბობდა შიდა ქართლიდან იმ პრობლემის გარშემო, რომელსაც სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის გაუქმება ჰქვია.
Tonight, cracks begin to show. We're treading on ice. One more step, I know we'll be frozen this time. Let's try and fake a smile so they don't see us. Oh, we're trying to hide. Oh, we're trying to fight. 'Cause it don't matter if it's wrong or right. It don't matter. I see it in your eyes. So tell me lies. 'Cause it don't matter if it's wrong or right.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, ხოლმე რუბრიკას მას პრაღიდან უძღვება ოქროპირ რუხაძე. 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა ლამის საქართველოში. კობალი გილიკაძეა ჩვენთან ერთად სტუდიაში. ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ მოკლედ.
რუსეთის გენერალური პროკურატურა ტერაქტს უწოდებს 3 აპრილს სანქტ-პეტერბურგის მეტროსადგურ სცენაეს მოედანზე მომხდარ აფეთქებას, რასაც სუმცირე 10 კაცი შეეწირა მისთაობაზე. რუსეთის ერთ-ერთ ტელეარხთან სატელეფონო ინტერვიუს დროს განაცხადა რუსეთის გენერალური პროკურატურის წარმომადგენელმა ალექსანდ კურენოიმ. აფეთქების შედეგად ყველა მგზავრი ევაკუირებულია, ხოლო სანქტ-პეტერბურგის მეტროპოლიტენმა მუშაობა სულად შეწყვიტა. ეუთო აკრიტიკებს ორაპლის სომხეთში გამართულ საპარლამენტო არჩევნებს, რომლის სანდოობაც ორგანიზაციის თქმით შელახა მოჩევლებზე ზეწულისა და ამოჩევთა მოსკვიდის შესახებ გავცელებულმა ინფორმაციებმა. სომხეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით კი არჩევნებში იმარჯვებს სომხეთის მმართველი რესპუბლიკური პარტია, რომელსაც ამოჩევთა ხმების დაახლოებით 50% ხვდა წილად. ევროკავშირის კომისარმა გაფართოების საკითხებში იოჰანეს სანმა არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა სერბიის პრემიერ-მინისტრ ალექსანდარ ვუჩიჩს. ქვეყნის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ ბიულეტენების 90% დათვით მიღებული შედეგის თანახმად ვუჩიჩმა 2 აპრილის გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნების პირველსავე ტურში ამოჩევთა ხმათა 55% მიიღო. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილ მოადგილეს გელა ხვედელიძეს თვალისა და ყბის ოპერაცია ესაჭიროება. ამის შესახებ მისი მონახულების შემდეგ ხვედელიძის მეუღლე მარეხ ფერაძემ განაცხადა. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე გელა ხვედელიძე 2013 წლის მაისში დააკავეს საინტერნეტო სივრცეში ერთ-ერთი მოხალადის პირადი ცხოვრების ამსახველი ჩანაწერის განთავსების ბრალდებით. იგი საკუთარ სახლთან უცნობებმა სემეს. თბილისის ქუჩებში დღეიდან დაიწყება რეიდი სპეციალური პატრულის მიერ, რომელიც ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს საყოფაცხოვრებო თუ სხვა სახის ნარჩენის დაყრისათვის დააჯარიმებს. თუმცა, როგორც მერიაში აცხადებენ, პირველი ორი კვირის განმავლობაში ფეხით მოსიარულე ინსპექტორები მოქალაქეებს გააფრთხილებენ, რომ ნარჩენები არ დატოვონ.
კომალი გილგაძემ ახალი ამბები გაგაცნოთ. მოკლედ, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. გრძელდება საუბრით, რომელშიც მონაწილეობენ კინოს შემქმნელები ნიკა ციკლაური და გია ვაწაძე. რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის სტუმრები იყვნენ ისინი: ნიკა ციკლაური რეჟისორი და გია ვაწაძე ოპერატორი ფილმისა „ჯარა“. 52 წუთიან დოკუმენტურ ფილმზე ალაპარაკი, ის გადაიღო ეკოფილმა, ასე ქვია სტუდიას. ფილმი გვიამბობს ტრადიციულ მეფუტკრეობაზე საქართველოში, აჭარაში, აჭარის ბუნებაზე და იმაზე, თუ სად შეიძლება გაიყვანოს ადამიანმა ზღვარი საცხოვრებელ გარემოსა და ველურ ბუნებას შორის.
წინა ხუთშაბათს 30 მარტს კინოთეატრ ამირანში გამართა ფილმის ჩვენება, ფილმს ჰქვია „ჯარა“, და დღეს ჩვენი სტუმრები არიან ფილმის რეჟისორი ნიკა ციკლაური და ასევე დამდგმელი ოპერატორი გია ვაწაძე. მადლობა, რომ მოხვედით ჩვენთან სტუმრად.
მადლობა, რომ მოგესწრებით.
სანამ კონკრეტულად ფილმზე, იდეაზე და გადაღების პროცესზე ვისაუბრებდით, მანამდე მსმენელს რო უთხრათ, რას ნიშნავს ჯარა?
ჯარა არის სკა. ფუტკრისკა, როგორც დღეს არის ფუტკრისკა იმის ხუთის ფორმის, სანამ ამ სკას გამოიგონებდნენ, აკეთებდნენ ეგეთ რაღაცას, იღებდნენ მორს, აპობდნენ ორად, შიგნიდან გამოთლიდნენ, ისევ დახურავდნენ და შიგნით სიცარიელე, რომელიც წარმოიქმნება, იმაში ცხოვრობდა ფუტკარი.
ეს სკა აღარ არსებობს მაღალმთიან აჭარაში.
აღარ არსებობს არსად, მხოლოდ მაღალმთიან აჭარაში.
და როგორ გაჩნდა საერთოდ ამ ფილმის გადაღების იდეა, კონცეფცია?
კონცეფცია მოვიდა ესეთი: ჩვენ გვინდოდა გადაგვეყო ფილმი ადამიანის და ბუნების თანაარსებობაზე. ეს ესეთი ღიფე თემა მოგეხსენებათ. თანაარსებობა სხვადასხვანაირი არსებობს. ზოგჯერ ჩვენ გონია, რომ საერთოდ არ შეიძლება ადამიანი და ბუნება ერთად არსებობდნენ, იმიტომ რომ ქალაქის ცხოვრებას ისევ არ შეჩვეულებ, რომ ხედავთ, რომ ბუნება მთლიანად გაძევებულია, მაგრამ არის კიდე საშუალება, რომ არის მაგალითები იმისა, რომ ადამიანი და ბუნება შეიძლება ერთი და იგივე სივრცეში, ერთ და იგივე დროს არსებობდეს და მაინც და მაინც ბევრი კონფლიქტი არ მოსდიოდეს. და ფუტკარი და მითომეტ ეს ეგეთი მეფუტკრეობა, როგორც ჯარა, რომელიც ტყეშია ეს ჯარა და არა მეფუტკრე სეზონში, ფუტკარი არის მშვენიერი სიმბოლო იმისი.
კავკასიურ ფუტკარზე
არსებობს, ხო? მეფუტკრეობა არის იშვიათი დარგი, იმიტომ რომ ერთადერთი დარგია ამის ადამიანის საქმიანობის, როდესაც ადამიანი მოიხმარს ბუნებრივ რესურს, მაგრამ ამავდროულად ბუნებას არავნებს. კით მოფუტკრეობა სასარგებლოა იგივე ტყისთვის, იმიტომ რომ ფუტკარი მოგეხსენებათ ამტორიანებს ყვავილებს. ხო, და ადამიანი სარგებლობს ხედავს, სარგებლობას ხედავს, ასევე ბუნება ხედავს, სარგებლობს. უბრალოდ ეს სიმბოლო თავიღეთ მეფუტკრეობა, თორე ფილმი ვერათ უფრო ვრცელ რაღაცებზე, ადამიანის ადგილზეა.
ამის შესახებაც უკვე მინდა რომ ვისაუბროთ, თქვენ ცოტათი მოგვიანებთ. ერთი არის, როდესაც კონცეფცია გაქვს და შემდეგ მეორე არის ამისი უკვე ვიზუალური მასალა. რამდენად რთული იყო თვითონ გადაღების პროცესი კი არ თქვა, იმიტომ რომ როგორც ვიცი, მთელი წლის განმავლობაში მიდიოდა, ხო, ეს გადაღება?
გადაღება მიდიოდა წელიწადზე მეტი. იმიტომ რომ თავიდან დაგჭირდა მოსამზადებელი პერიოდი, რომ აი არჩეულიყო ადგილები.
რთული იყო ეს მოსამზადებელი პერიოდიც,
რომ მოსამზადებელი საკმაოდ რთული იყო, იმიტომ რომ უამრავი ლამაზი ადგილია აჭარაში და ყველა თითქმის ყველა ადგილი უნდა გვენახა, რომ აგვერჩია ზუსტი ლოკაცია, რაც გვჭირდებოდა ფილმისთვის. თვითონ გადაღების პროცესიც იყო საკმაოდ რთული, იმიტომ რომ აგერ ნიკასგან დიდი გამოწვევა მივიღე მაგისგან, მაგ ფილმის იმით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაცა იყო მოსაფიქრებელი ადგილზე.
ხო, ეს
აი როგორ რაღაც კადრის გაკეთება როგორ უნდა მოხდარიყო და ხანდახან საათობით გვიწევდა ხეზე დაკიდება თოკები და ბაგირებით, საათობით წყალში დგომა მუხლამდე, რა ვიცი, თოვლში კილომეტრებით სიარული, იმიტომ რომ მანქანა ვეღარ მიდიოდა. იცით რომ დიდი თოვლია ზემო აჭარაში და ჯგუფი ფეხით მიდიოდა კილომეტრობით, რომ გადაგვეღო თუნდაც ერთი კადრი.
დენის წყაროც იკუნებრივია, რომ არსებობდა აკოთ
მაგ. გია იარა რაღაც 8 კილომეტრი 10 კილომეტრი წელამდე თოვლში, მოყვები გია თუ წინაღლები არ ხარ, ტრამის მიუხედავად იარა გააკეთა ეს ერთი კადრი, რომლის გამოც ყველაფერი აი ეს სასწაული ის ჩავიდინეთ რაღაცეები და ეს ერთი კადრი არ შევიდა იმაში, რა ქვია, მონტაჟში, იმიტომ რომ
რა კადრზე იყო ეს საუბარი,
ნუ ეგ იყო რაღაც ვიზუალური კადრი, ასე ვთქვათ, საერთო ხეძე ბუნება თოვლში. ძალიან დიდი თოვლი მოდი და მანქანები გაგვეჭედა შუა გზაში.
ორი მანქანა, ჯერ ერთი
მერმე და მოგვიწია ბოლოს ფეხით წასვლა.
ჩვენ ეთერს გარეთაც გქონდა ამაზე საუბარი, მსგავსი ტიპის ფილმის გადაღების გამოცდილება მანამდე საქართველოში არ არსებობდა, ხო? და რაღაცა რთულია, იმიტომ რომ გიწევს შენ თავზე გადავლო მთელი ამ процессис.
ასე
თქვა, იმიტომ რომ ჩეველიც თუ არ არსებობს, ვინ შეიძლება რომ გირჩიოს,
ანუ გამოცდილება არ არის, საერთოდ არა. ინდუსტრია დოკუმენტური ფილმების საქართველოსში ბრწყინვალეა. ახლა მოგახსენებათ ფესტივალებზე ჩვენ ფილმები ძალიან კარგად დადიან. მაგრამ ეგეთი ფილმი მსგავსი არაფერი არ არსებობს საერთოდ, პრინციპში პრეცედენტი არ არსებობს. მე არ ვსვამობ არამარტო მასშტაბზე, ახლა ეს ნახეთ მასშტაბურია შედარებით, ხო, ჩვენი ფილმი BBC-ის დონეზე შეიძლება არ არის, მაგრამ არც ბევრად უარესია, ხო? მაგრამ პატარა ფილმებიც ეგეთი ტიპის არ არსებობს. ველური ბუნების, საერთოდ ველური ცხოველის კადრი არ არსებობს. თუ სადმე რამე ის ჩვენი გადაღებული. ამიტომ შესაბამისად, როცა ჩვენ და ეს რთულია ყველაფერი. როცა ჩვენ რაღაცა გვჭირდება, როგორ გადავიღოთ დათვი, როგორ გადავიღოთ ფუტკარი შიგნის კაში, როგორ გადავიღოთ სალამანდრა ხამე. მილიონი ის არის გამოწვევა. ყველაფერი გამოგონება გიხდება თვითონ. და შესაბამისად
სამალავების აშენება შემდეგ შეიძლება რომ ეს არც გამ გამოდგეს, ხო, ეს
ძალიან ბევრი გავაკეთეთ ტყუილა. ძალიან ბევრი ტყუილა რა, ანუ ეს ის რა ხო ის ედისონმა როგორ გამოიგონა ნატურა, ხო? 100 მეთოდი იპოვა როგორ არ უნდა გამოიგონო ნატურა. აი ჩვენც 100 მეთოდი ვიპოვეთ როგორ არ უნდა გადაიღო დათვი მაგალითად რა. მაგრამ მას მე ერთემ გაამართლა. ფუტკარი ქონდა კადრები მოგეხსენება შიგნით სკაში, ხო? ფუტკრის ხოვრება შიგნით სკაში. ეგ არის ჩვენ ავიღეთ ჯარა. ეხლა ყველაფერს ხეზე ვერ გადავიღებდით მართლა, ეხლა სიამდვილეში ფილმი მოტყუება მოგეხსენებათ. ილუზიონია. ანუ ხეზე გადავიღეთ ფუტკრის ოჯახი გია პლატფორმაზე გარედან, ეს სპეციალური პლატფორმა ავაშენეთ იმ ხეზე, იმ სიმაღლეზე, სადაც ეს კაეკიდა. იქედან ვიღებდით გარედან, მაგრამ შიგნითა კადრები. ამიღეთ რა, ჩამოვიტანეთ აჭარიდან ერთი ჯარა, აქ ვეწყნეთ ჩემ სახლში, ავაშენეთ პატარა ქოხი სტუდია. შიგნით ჩავდგით ეს ჯარა, შიგნით ჩავსვით ფუტკარი, ანუ რეალური ცოცხალი ის ერთ წელს განმავლობაში ეს ფუტკარი, ეს ჯარა იყო ცოცხალი. და ოღონდ იმ ჯარაში იყო ამოჭრილი ფანჯები, სადაც შეგვეძლო განათება ჩაგვესვა და კამერა დაგვეყანებია. მე რა გია ის იმას, რა ქვია, მე ფუტკრის ყველაფერს
სკაფანდრს
შევდიოდი
და ვიღე
საათობით ესე ვიღებდით ფუტკრის ცხოვრებას შიგნით ჯარაში.
როგორი არის ფუტკრების ცხოვრება ესე ახლოდან, როცა უყურებთ ხელი წნის მანძილზე, როგორ ცხოვრობს ფუტკრების ოჯახი?
გარედან შეხედული ქაოსია, მაგრამ ძალიან დალაგებული ცხოვრება, იმიტომ რომ ყველას თავის საქმე აქვს და ყველა თავის საქმეს აკეთებს იმისთვის, რომ ეს ოჯახი გადარჩეს.
კეთილი. ვიზუალური მასალის გარდა ფილმში კიდევ ძალიან დიდ როლს თამაშობს მუსიკა, ხო? როგორ მოხდა საერთოდ აი ხმა, ვიზუალური მასალა ერთად, იმიტომ რომ მე როგორც მაქვს იმ ინფორმაცია თავიდან ფილმი მონტაჟდებოდა კლასიკურ მუსიკაზე და შემდეგ მოხდა უკვე იმ ხმის მიცემა, რაც შემდეგ ნახეთ ჩვენ, ხო?
კი, ნუ ეს საერთოდ ისეთი მძიმე ეს პროცესი გავიარეთ მუსიკასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ თავიდან ყავდა ერთი კომპოზიტორი, მე ყავდა მეორე კომპოზიტორი, ვერ შედგა ერთთან ურთიერთობა, მეორესთან ურთიერთობა და ბოლოს როცა უკვე თითქმის არ ქონდა დრო, машин, ის რა ქვია, ბედის წერამ გამოგვიგზავნა ის კაცი, რომელმაც სასწაული მუსიკა გააკეთა ჩემი აზრით ამ ფილმისთვის, მე მგონი ყველა დაგვეთანხმდება. დავით მალაზონია. და მან გააკეთა რა, იმის მერე რაც ელენე ასათიანმა დაამონტაჟა ფილმი ბახსა და ფილიპ გლასზე. შემდეგ დათო ჩაუჭდა უკვე დამონტაჟებულ სიკვენსებს და დაწერა მუსიკა, რომელმაც სრულიად შეცვალა ფილმი, აი, არ ვიცი, ახალი განზომილება მისცა. თითოეულ სიკვენსში არის, შეიძლება შეამჩნიოთ, რომ მუსიკა არის დასმული ზუსტად.
ზუსტად, კი, კი, კი.
ფრინველის მოძრაობაზე, იმ სცენის ცვლილების,
დათვის და მგლების სცენა არის ეგეთ,
ხო, ხო. ანუ ძალიან ბევრი ანამუშევარი მუსიკაზე და ხმას რაც შეეხება, ხმას ბრწყინვალეს თუ
გადახმოვალება მოხდა როგორც სრულიად,
ხო? თითქმის არ არის ბუნებრივი, ანუ ბუნებრივი რა, ანუ ადგილზე ჩაწერილი ხმები, ანუ ადგილზე ჩაწერილი ხმები გამოიყენებოდა რეფერენსებად, ანუ სამუშაო მასალად. მერე მთლიანად თითეული დათვის ნაბიჯი, თითეული ჩიტის ხმა, თითეული, არ ვიცი, ქარი, წყალი, ყველაფერი გადაახმოვანა და 5-1 ხმის რაუნდში, ანუ სირცული ხმაში გააკეთა სტუდია პოსტრედ აუდიომ და გამოვიდა, ნუ ძალიან მაგარი. ეგეთი ისევ ბოდიში გამოვდის ისე, მაგრამ ესეც არ ყოფილა საქართველოს გაკეთებული, არა მარტო ველური ბუნების გადახება, მაგრამ ეგეთი ტიპის დოკუმენტური ხო საერთოდ არ არსებობდა, მაგრამ დოკუმენტურში ეგეთი ხარისხით ხმა, ეგეთი წვრილმანებში გაკეთებული ხმა პრინციპში არ არსებობს.
ხო, ჩვენ რაღაცა მიჩვეულებივართ, რომ დოკუმენტური ფილმი უნდა იყოს შავთეთრი, ხო?
უხარისხო.
უხარისხო, არც ხმა არ უნდა იყოს, შეიძლება კარგი და ეს ცოტა კი ბატონო.
კი, ანუ სულ სხვა იმაში გავდივართ რა, სულ სხვა სივრცეში გავედით ამ ფილმით, ანუ ჩვეულებრივ დოკუმენტურებში არ შედის. ისედაც არ არის ეს ფილმი დოკუმენტური, მაგაზეც მინდოდა მეთქვა რა. ეს არ არის დოკუმენტური ფილმი, ეს არის ფილმის ღაპარი, ეს არის კი ბატონო, საავტორო დოკუმენტურის იმაში შედის, კი ბატონო, მაგრამ ანუ ყველაფერი რაც ამ ფილმში არის, ნაჩვენები ყველაფერი სიმართლეა. იქ არაფერი არ მოგვიტყუებია, მაგრამ ფილმს აქვს ზღაპრის, მედიტაციის, ჭრედის და რა ვიცი, ბავშვობაში დაბრუნების თუ გნებავთ და ზღაპარში გადახვეწის მიზანი და არა იმისთვის რომ ვაჩვენოთ როგორ ჭამენ დათვები ბალახს. ანუ ეს ცოტა სხვა რაღაცაა, ხო.
როგორი უნდა როგორი იქნება ფილმის საფესტივალო ცხოვრება? ესეც ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი არის, ხო, მთელ ამ
მე იმედი მაქვს, რომ იქნება მხიარული და მრავალფეროვანი ცხოვრება იქნება. ჩვენ ვაგზავნით სხვადასხვა ფესტივალებზე, ახლა დღეს ვერ გეტყვით რომელ ფესტივალებზე იქნება პრემიერა. მთავარია, კარგად შევარჩიოთ საერთაშორისო პრემიერის ფესტივალი, ეს სტრატეგიულად ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგაზე მუშაობთ რამდენიმე პროდიუსერთან ერთად, იმედი მაქვს, სწორად ჩემს გავაკეთებ და ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ფილმის მომავლისთვის, იმიტომ თუ რაღაცა შეგვეშალა ეს ისეთ ინდუსტრია რო არაფერს არ გაპატიებს.
საქართველოში თუ ნახავს მაყურებელი ამ ფილმს?
კი, ეხლა უკვე გვაქვს მოწვევა ბათუმის აჭარის განათლების სამინისტროდან, რომელმაც სხვა შორის ასევე ჩადო ფული ამ ფილმის გაკეთებაში და აპოლოში იქნება აპრილში ჩვენება. გარდა ამისა ჩვენ უკვე იმდენი ადამიანი დაგვიგროვა.
ჩაიშვება ესე
ოტაციაში შეიძლება. არ ვიცი, ეს ისეთი
საშუალება კონდეს.
ხო, გვინდა გავაკეთოთ, არ ვიცი, ვერ შეგპირდები ჯერ. მაგრამ თბილისშიც იმდენი ადამიანი დაგვიგროვდა ამ პრემიერის შემდეგ, გვირეკავენ და გვირეკავენ, რატო არ დაგვაპატიჟოთ. ანუ ამერანის დარბაზი დიდია, მაგრამ ყველას მაინც ვერ მოიცავს და ჩვენ გვინდა კიდე გავაკეთოთ ერთი მაინც ჩვენება თბილისში, სანამ ფესტივალებზე წავალთ, იმიტომ ძალიან ბევრი ადამიანს უნდა ნახვა. იმედია გამოვა.
კეთილი.
ეს არ არის თქვენი პირველი ერთობლივი ნამუშევარი, ხო? თუ როგორც მახსოვს, მანამდე იყო ფილმი გზა, ზუსტად
მახსოვს. ჩვენ გვაქვს პროექტები, გვაქვს იდეები და მე ვფიქრობ, რომ უფრო დიდი კავკასიონისკენ გადავინაცვლებთ და აი როგორი
გზასთან
მიმართებაში ჯარა, ხო, ბევრად უფრო მასშტაბურია და მე იმედი მაქვს, რომ შევძლებთ ისეთვე მასშტაბის განსხვავების მიღწევას და კიდე უფრო დიდ მასშტაბზე გასვლას შემდეგ ფილმში.
შეიძლება თქვენს მენდით საუბარს რეჟისორ ნიკა ციკლაურთან და ოპერატორ გია აწაძესთან მათ გადაიღეს ფილმი ჯარა 52 წუთიანი დოკუმენტური ფილმია ეს. მათ ესაუბრებოდათ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის წამყვანი დათო ქორიძე. ჩვენი გადაცემა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით. სომხეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით, ამ ქვეყნის მართველმა რესპუბლიკურმა პარტიამ გაიმარჯვა კვირას გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში, რომელიც ქვეყნის სადავოდ ქცეულ პოლიტიკურ სისტემაზე გადასვლას უკავშირდება. სომხეთში 2 აპრილს გამართული საპარლამენტო არჩევნები ეუთომ გააკრიტიკა ამორჩეულებზე ზეწოლისა და ამორჩეულთა მოსყიდვის შესახებ გავრცელებული ინფორმაციების გამო. სომხეთში ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებზე კობა ლიკლიკაძე გეტყვით მეც.
ქვეყნის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ყველა საარჩევნო უბნიდან მიღებულმა შედეგებმა თითქმის უცვლელად დატოვა ეგზიტ პოლის შედეგი და 2 აპრილის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებულად გამოცხადდა მართველი რესპუბლიკური პარტია. პოლიტიკური ძალა, რომელსაც სათავეში უდგას პრეზიდენტი სერჟ სარქისიანი, ხმათა დაახლოებით 59.15% ლიდერობს. ხმათა 27.29% მეორე ადგილზე გავიდა რესპუბლიკური პარტიის ყოფილი კოალიციური პარტნიორი, მემარჯვენე ცენტრისტული ალიანსი, რომელსაც პროსულაც განწყობილი ოლიგარქი გაგიც სარუკიანი ხელმძღვანელობს. პარტია აყვავებული სომხეთის ლიდერმა, რომელიც წარსულში ზოგჯერ აკრიტიკებდა, ზოგჯერ კი პირიქით მჭიდრო თანამშრომლობდა ხელისუფლებასთან, საარჩევნო უბრინა გამოსვლის შემდეგ განაცხადა, რომ ხალხი წყვეტს არა მხოლოდ არჩევნების, არამედ ქვეყნის ბედსაცო.
ყველმა თქვენგან მოიცის, რომ ჩავატარეთ კამპანია და ხალხს უამბეთ არსებული პრობლემის თაობაზე. პრობლემის მოგვარება დღეს ჩვენ ხალხზეა დამოკიდებული. მან უნდა გადაწყვიტოს, როგორი სომხეთის სურს და ვის უნდა ენდოს.
განცხადა პარტია აყვავებული სომხეთის ლიდერმა გაგიკ ცარუკიანმა, რომელსაც მხედველობაში ჰქონდა თვისობრივად ახალი პოლიტიკური რეალობა. 2015 წლის რეფერენდუმის შედეგად დამტკიცებული საკონსტიტუციო ცვლილებების თანახმად სომხეთში გაძლიერდება პრემიერ-მინისტრის ოფისი პრეზიდენტის პოსტიკი, ძიწილად ცერემონიული იქნება და პრეზიდენტს პარლამენტი აირჩევს. ასე ძლიერ პრემიერ-მინისტრად კი სომხეთს 3 აპრილის არჩევნების შედეგად დიდი ალბათობით მოევლინება გამარჯვებული ძალის რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი სერჟ სარქისიანი, რომლის საპრეზიდენტო უფლებამოსილება 2018 წელს იწურება. ოპონენტები ამბობენ, რომ სარქისიანმა საკონსტიტუციო ცვლილებები საკუთარ თავზე მოირიგო, თუმცა სომხეთის პრეზიდენტმა არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ საკუთარი გუნდის მთავარ მიზნად სომხეთში ურყევი მშვიდობის უზრუნველყოფა დაასახელა.
არაფერია მშვიდობაზე უფრო ძვირფასი და ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს, რათა ჩვენ საზღვრებზე დავამყაროთ მშვიდობა, რომელსაც ვერავინ ხელფობს.
განცხადა სერჟ სარქისიანმა. სომხეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით 5%-იანი ბარიერი გადალახეს და პარლამენტში შევლენ პროდასავლური პარტია ელკი და დაშნაკ ცუტუნი. სომხეთში გამართულ არჩევნებში 60%-ს მიაღწია გავრცელებული ინფორმაციით ამორჩეულთა აქტიურობამ, რასაც ცენტრალური საარჩევნო კომისია საარჩევნო პროცესისადმი ფართე მხარდაჭერის ნიშნად მიიჩნევს. თუმცა 2 აპრილის სომხეთში გამართულ საპარლამენტო არჩევნებს კრიტიკულად აფასებს ეუთო, რომლის შეფასებით პროცესის სანდოობა შეილახა ამორჩეულზე ზეწოლისა და ამორჩეულთა მოსყიდვის შესახებ გავრცელებული მრავალი ინფორმაციით. სამწუხაროდ, საარჩევნო პროცესს ძირი გამოუთხარა სანდო და რეგულარულმა ინფორმაციებმა ამორჩეულების მოსყიდვის საჯარო მოსამსახურეებზე, კერძო სკოლების, საავადმყოფოების და კერძო კომპანიების თანამშრომლებზე განხორციელებული ზეწოლის და ასევე ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესახებ, ნათქვამია ევროპარლამენტის სადამკვირვებლო ჯგუფის ხელმძღვანელის ჰაიდი ჰაუტალას მიერ სომხეთში საპარლამენტო არჩევნების შედეგებზე გაკეთებულ განცხადებაში.
კოლეგილკაძე, გიამბობდათ სომხეთში არჩევნების შესახებ. იქ რესპუბლიკურმა მართველმა პარტიამ გაიმარჯვა კვირას გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში. ჩვენი გადაცემა ალგორითმით გრძელდება ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით. მისი ავტორი ბიძინა რამიშვილია. Депрессиул ადამიანებს ხშირად აწუხებთ უძილობა. თუ კი ძილთან დაკავშირებული პრობლემები სერიოზულია, შეიძლება თვითმკვლელობის საფრთხის შესახებ სიგნალი იყოს. ასეთ დასკვნამდე მივიდნენ ამერიკელი მეცნიერები, რომლებმაც დეპრესიით დაავადებულ პაციენტებში უძილობასა და სუიციდურ აზრებს შორის კავშირი შეისწავლეს. მათ პირველად დაადასტურეს პირდაპირი კავშირი უძილობის ინტენსივობასა და თვითმკვლელობის რისკს შორის. ეს ერთი მხრივ სახიფათო კავშირი თავის თავში მოიცავს კარგ ამბავსაც. ექიმები ფიქრობენ, რომ ძილის უფრო გამიზნული რეგულირებით შესაძლებელია თვითმკვლელობის რისკის შემცირება. როგორც ვონ მაკკოლი ამბობს ჯორჯ რიჯენსის უნივერსიტეტიდან, აქამდე არ იყო ცნობილი, როგორ ახდენს გავლენას უძილობა დეპრესიულ აზრებზე. მისი გუნდის გამოკვლევა ნათელყოფს, რომ ბევრ პაციენტს აღქმის უნარის დარღვევა შეენიშნება უძილობის პირობებში. თავის მხრივ, დამახინჯებული აღქმა მკვეთრად პესიმისტურ აზრებს იწვევს. გამოკვლევაში მონაწილეობდა 20-დან 84 წლამდე ასაკის 50 პაციენტი. მათ ნახევარზე მეც ცხოვრებაში ერთხელ მაინც ჰქონდა უკვე თვითმკვლელობის მცდელობა. გამოკვლევის ფარგლებში საგანგებო კითხვარების მეშვეობით შეისწავლეს პაციენტების დეპრესიის ძალა, უიმედობის ხარისხი, კოშმარების სიხშირე და ასე შემდეგ. როგორც ჩანს, უძილობა სრულიად განსაკუთრებული ტიპის უიმედობას წარმოქმნის და ეს თვითმკვლელობის სრულიად სერიოზული წინაპირობაა, ამბობს მაკკოლი. მისი თქმით, გამოკვლევის შედეგები სუიციდური აზრების წინასწარმეტყველების საშუალებას გვაძლევს. მეცნიერთა აზრით, ახლა შესწავლილ უნდა იქნეს, რამდენად მიზანშეწონილია უძილობის უფრო აგრესიულად მკურნალობა, როცა სახეზეა თვითმკვლელობის რისკი.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან, თქვენ მოისმინეთ სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. განგაცემა გიგრძელდება წითელი ზონით, გიორგი კვახარიას პროგრამით, მასში მუსიკაზე ილაპარაკებს ის თავის რესპონდენტთან ერთად. ავანგარდული მუსიკის ისტორია, მეოცე საუკუნის ეგრეთ წოდებული სერიოზული მუსიკის განვითარება შეიძლება ითქვას ყველა იმ ვნებას, შიშს, აკვიატებას მოიცავს, რითიც ცხოვრობდა და ცხოვრობს თანამედროვე ადამიანების ნაწილი. მიუხედავად ამისა, დიდი ხნის განმავლობაში ეს მუსიკა მეტის მეტად ელიტარულად ითვლებოდა, საბჭოთა კავშირში ფაქტობრივად აკრძალულად. მუსიკის ისტორიაში მნიშვნელოვანი გარდაქმნა მეოცე საუკუნის მეორე ნახევარში დაიწყო. კომპოზიტორებმა უარი აღარ უთხრეს პოპულარულ ხელოვნებასა და ახალ ტექნოლოგიებს. ამერიკელ კომპოზიტორზე ფილიპ გლასზე, რომელიც ახლახან 80 წლისა გახდა, ასევე თანამედროვე მუსიკის მნიშვნელოვან მიმართულებებზე წითელ ზონაში გიორგი კვახარიასთან ერთად მუსიკის მწოდნე მაია სიგუა საუბრობს.
ვერ ვიტყვი, რომ რომელიმე მინიმალისტი ქართველი კომპოზიტორი. არა, არა. არა, მაგრამ დღესდღეობით ზოგადად მინიმალიზმიც, რომელიც გადაიზარდა პოსტმინიმალიზმში, ამას თვითონ კლასიც ამბობს, ხშირად ელემენტის სახით, ან ტექნიკის სახით, ან რაღაცა ფრაგმენტის სახით არის ხოლმე. გაიერებს ხოლმე, ეს უკვე არსენალის ნაწილი გახდა, ისეთი შემოქმედებითი იარაღების ნაწილი გახდა, ისევე როგორც მაგალითად დოდეკაფონი ან
ტოტალური სერიალი. ინფორმაცია შემოვიდა მეტი, ესი სიტუაცია არ არის, რაც იყო 60-იან წლებში, უკვე ვიცით ყველაფერი, რაც ხდება დასავლეთში, მეტი ინფორმაციაა და შესაბამისად ეს ართულებს ალბათ მუსიკოსის მოღვაწეობას, მან რაღაც ახალი
უნდა შექმნას. კი, ბევრი არჩევანი აქვს და შეიძლება ხან დაიკარგოს კიდევაც ამ ბევრ არჩევანში. არ ვიცი, ახალგაზრდა კომპოზიტორები დღესდღეობით მე ვისაც ვიცნობ, ან ძიებაში არიან, ან თავისი გზა აქვთ არჩეული, ან რადიკალურად ახალი მუსიკალური ენის, ან ძალიან ბევრი მუშაობს უკვე ელექტრონულ მუსიკაში.
ამის მინდოდა ზუსტად ჩვენი გარეცემა ამით დაგვესრულებინა, ამ ელექტრონის მომძლავრებაზე. ანუ ყველაფერი მიდის საბოლოო ჯამში კომპიუტერისკენ.
მივიდა კომპიუტერისკენ.
მივიდა უკვე.
ან მივიდა, არ ვიცი, შეიძლება 80-90%
და შემოვიდა ახალი ტერმინი მუსიკას ვაკეთებ.
ხო, ხერხული ტერმინი. არ მომწონს, მაგრამ ვერ ვებრძვი, იმიტომ რომ
ნამდვილად შეუძლებელი.
იმიტომ რომ კომპიუტერულ მუსიკაზე ვქმნი ამის თქმა თვითონ კომპოზიტორებსაც ეხერხულებათ. ხო, ეს კეთება მართლა, ეს ასე მუზები და ესეთი ამაღლებული შემოქმედებითი პროცესები აქ შედარებით უკანა პლანზე გადადის.
და ხომ არ ნიშნავს ეს დასასრულს?
არა, 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 არ ნიშნავს ეს დასასრულს, იმიტომ რომ მე მახსოვს მე-14 საუკუნის ციტატა, როდესაც მუსიკის მოყვარული ჩივის, რომ ეს რა საშინელება, ეს ძაღლები ვიტყეფენ, არაფერი მუსიკა და არაფერი მელოდია აქ არ არის.
მე-14.
მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მე-14. მ კითხოთ ავტორის და თარიღის გარეშე გვეგონება დღევანდელ მუსიკაზე ელაპარაკი.
დიახ, ეს სხვათა შორის მნიშვნელოვანი მომენტია, სულ აი ალბათ 50-იან 60-იან წლებში დაწერილი, ახლა უკვე ქართულ კომპოზიტორებზე ვამბობ. სტუდენტობის დროს რომ მოვისმენდი, ვთქვათ, სულხან ნასიძეს ან ფოლცინსაც, ეს რთული მეჩვენებოდა ეს მუსიკა, მაგრამ დღეს ну дрес უკვე ადვილი ახსაკმელია.
დღეს კი, ოღონ თავისი დროისთვის ეს მართლა ძალიან.
აი ეს არის საინტერესო, რომ ჩვენ შევიცვალეთ ნეტა თვითონ და ჩვენი ყური მიეჩვია ამას თუ რაღაცა სხვა ხდება.
ცოტათი თავხედულ რამეს ვიტყვი, მაგრამ მე არ მithkoms. ამას ბევრი ამბობს და მართალია, ობიექტურად ეს შეშმარდება. ჩვენ უფრო მეტი გამოცდილება გვაქვს დღეს. ვიდრე ჩვენ პრო მეტი ვიცით ან შეგვიძლია ვიცოდეთ ვიდრე მაგალითად მოცარტმა იცოდა შესაძლებლობა ამისი არის ან იგივე ვთქვათ მარუჩი მალერმა იცოდა ან შონბერგმა ჩვენ დღევანდელ დღეს ცხოვრობთ და ის უკვე წარსულა ჩვენ მისი გაგება შეგვიძლია მაგრამ
მათ დღევანდელ ჩვენ ვინ ვართ ის ხალხი ვინც მუსიკას უსმენთ
თუნების მიერ
შეიძლება არ უსმენს მუსიკას მაგრამ წავიდა მოხვდა ვთქვათ მოუსმინა გიაყანჩელის სიმფონიას მიქელანჯელო და მან მისთვის ეს მუსიკა ბევრად უფრო ადვილი ახსაკმელი იყო ვიდრე თქვა იმ ადამიანის რომელიც პრემიერას დაესწრო მუსიკის შესრულების დროს და არ იყო ოღონდ მუსიკოსი.
კი, გაჩნია ფსიქოლოგიურ მძავობასაც გაჩნია, შინაგან მდგომარეობასაც გაჩნია, რამდენად ღია ხარ ამის მისაღებად ამასაც ბევრ მომენტს გაჩნია. ა მიქელანჯელო
ეს უბრალოდ გამახსენდა
მიქელანჯელო. მაგალითად, იმიტომ მიქელანჯელო წარმატებული პრემიერის.
დიახ, როგორ წარმატებული პრემიერა, დიახ. ანუ ჩვენ გავიზარდეთ.
კი, აუცილებლად. ისეთ რა მე ბოლო 13 წელია ვუყურებ როგორ იზრდება უშუალო თანამედროვე მუსიკის მსმენელი, იმიტომ რომ ყოველწლიური ფესტივალი არსებობს თანამედროვე მუსიკის და მე მახსოვს პირველ წლებში მსმენელის ძალიან ხმაურიანი რეაქციები, ძალიან უარყოფითი რეაქციები თანამედროვე მუსიკაზე.
13 წლის წინ.
10 წლის წინ.
10 წლის
წინ. კი, მაგრამ დღეს ამ ფესტივალს მსმენელი ყავს თავისი, რომელიც ყველა საღამოზე რეგულარულად მოდის, ბევრი არა, მაგრამ თავისი მსმენელი და ამ მსმენელმა იცის ამ მუსიკას როგორ მოუსმინოს. რასაკვირველია, ჩვენ ვიზრდებით ნელა და მტკივნეულად შეიძლება და არა ისე როგორც იმ ინტენსივობით და სისწრაფით როგორც გვინდა, მაგრამ მაინც.
როგორ უნდა მოუსმინოს?
უნდა მოემზადოს, სხვა გზა ჯერჯერობით არ არის. აი გლასისთვის შეიძლება არ მოემზადოს, მაგრამ მოდერნულ მუსიკას, ავანგარდისთვის უნდა მოემზადოს.
აი უნდა მოემზადოს, ისე გაეცნოს თეორიულად ტენდენციებს, ну, რა ვიცი, წაიკითხოს და ასე შემდეგ, თუ უნდა მოემზადოს ფსიქოლოგიურად.
ამას იზამ, ფსიქოლოგიურადაც პირველად როცა ესე პირდაპირ ხვდები ამ ახალ მუსიკას, ეს რასაკვირველია შოკი, იმიტომ რომ მუსიკა ჩვენ გვონია რაღაცა
სასიამოვნო,
ტონალური ეს თვალეთ დასახუჭი და სარელაფაზე მაგრამ მუსიკა რეალურად მარტო ეს არ არის ხო? თვით ყველაზე უფრო კონსონანსურ ტკბილხმოვან და პოპულარულ კლასიკაშიც ბევრია ესეთი საფიქრალი და სააზროვნო თქვათ, რომელსაც მაყურებლების უმეტესობა, მსმენელების უმეტესობა არ აკეთებს. მოემზადოს თითქმა მიმღებლობა ღია უნდა იყოს ამისთვის პირველ რიგში. შეიძლება არც მოემზადოს, მოусმინოს და მეორე რაღაც გაიგოს. არ უნდა უარყოს ესე ხელაღებით, არ შეიძლება, იმიტომ რომ ჩვენ ხო არ მეტყველებთ 19 საუკუნის დროინდელი ენით. მაშინ მუსიკა რატო უნდა ჟღერდეს როგორც 19 საუკუნის?
დიახ.
მუსიკა.
უფრო მგზნობი არე უნდა იყოს. შეგვიძლია ვთქვათ.
კი,
თქვენ თქვით რომ ღია იყოსო და ესე იგი ძალიან მგზნობი არის.
დიახ. დიახ. ეპოქის ესეც ეპოქის ენაა მეტნაკლებად. მეტნაკლებად არა მუსიკალური ენა ჩვენი დროისა, წინა დროისა, 60-იანების, 30-იანების. და ჩვენ ეს უნდა ვიცოდეთ, რომ მუსიკაც მიყვება იმ პროცესებს, რომელიც ხდება სხვა დარგებში ხელოვნებისა და ის ვერ იქნება ისეთი, როგორც მაგალითად ვერდია, ან თუნდაც ვაგნერია, ან თუნდაც ბახი.
რაც არ ნიშნავს იმას, რომ არ მოусმინოთ ბახს.
არა, რასაკვირველია, რასაკვირველია, არა, ოღონდ ბახის მოსმენაც ალბათ კონტექსტში ბევრად საინტერესოა, ვიდრე ვთქვათ უკონტექსტოდ, ხო? ბაროკოს ცოდნით ბახი უფრო საინტერესო მოსმენა.
ესე იგი ცოდნა იქაც საჭიროა.
სასურველია, ესე თქვა.
თანამედროვე მუსიკის გარშემო ესაუბრებოდა გიორგი გვახარია თავის წითელ ზონაში მუსიკის მსოდნე მაია სიგუას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი საღამოს თავისუფლება, საღამოს გადაცემა ამით დასრულდა, ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა მას ბრალიდან. უსმინეთ რადიო თავისუფლებას, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.